Na Radio Slobodna Evropa i slobodnaevropa.mk.
Бразилските безбедносни сили уапсија околу 1200 луѓе поради упадот на приврзаниците на поранешниот председател Жаир Болсонаро во Конгресот, Врховниот суд и во Председателската палата во Бразилија. Имено, приврзаниците на поранешниот лидер на земјата Жаир Болсонаро одбиваат да ја прифатат изборната победа на ривалот на Болсонаро Игнасио Лула да Силва. Стотици војници и полицајци беа мобилизирани за да го разбијат импровизираниот камп пред седиштето на армијата во Бразилија, каде околу 3000 приврзаници на поранешниот председател Болсонаро поставија шатори како нивна протестна база. Украина соопшти дека продолжува да ги одбива нападите на руските сили предводени од платеничката група Вагнер во источните градови Бахмут и Соледар, додека Киев предупредува дека Москва се подготвува за уште една голема офанзива во наредните недели. Тврдењата не може да бидат независно проверени. Бахмут и Соледар се наоѓаат во областа Донецк во источна Украина, за која рускиот председател Владимир Путин тврди дека ја анектирал.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стотици милиони евра годишно се излеваат од Македонија низ коруптивни канали, според податоците на глобалниот корупцијски барометар. Тоа значи дека со тие пари досега можеле да се изградат 30 години ветуваните проекти, како клинички центар, железничката пруга кон Бугарија и да се набави нова механизација за ископ на јаглен во рек Битола. Деталите ги има Зорана Гаджовска-Спасовска.
Корупцијата годишно јаде 5% од светскиот бруто домашен производ или за илустрација колку вкупната вредност на светските гиганти Google и Amazon. Оваа слика ја даваат и истражувањата за корупцијскиот индекс на глобалниот корупцијски барометар. Ако ваквиот светски просек се обидеме да го пресликаме на ниво на Македонија, тоа би значило дека корупцијава во земјава се засладува со најмалку 500 милиони евра годишно. Или речиси колку што чинеше изградбата на проектот Скопје 2014. Со тие пари за една година ќе можеше да се изгради долговетуваниот клинички центар. Веќе 30 години во сите изборни програми политичките партии ветуваат дека само што не почнале со изградба на нов клинички центар, изградба на современ медицински центар, ветуваа сите министри за здравство. Од Бујар Османи до Никола Тодоров, па Арбен Таравари, Венко Филипче и па и сегашниот министер Беким Сали. За три децении беа сменети два генерални урбанистички планови, во кои беа исцртани планови за нов клинички центар, но на теран беше ископана само една дупка, која последната власт ја претвори во паркинг простор. Во меѓувреме, предвидената цена на чинење порасна од 70 на околу 500 милиони евра. За споредба, изградба на нов клинички центар во Белград на 12 ката, со 825 болнички